ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሬድዮን ኣብ ቀጥታ ተፋኖ ቴሌቭዥንን ተኸታተሉና ሎሚ ሮቦዕ 12/2014 ወይ ከዓ 20/2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና ሎሚ ዜና ሒዝና ኣለና። ቅድሚ ድሕሪ ዜና ክልተ ፀብፃባት፣ ሓደ ካብ ናይጀርያ ንውጋእ ዝፅብፅቡ ጋዜጠኛታት ንዝወርዶም ስምዒታዊ ማህሰያ ንምቅላል ዝረኽብዎ ዘሎ ስልጠና፣ ከምኡ እውን ዓለምለኸ ትካል ገንዘብ IMF ንመጠን ዕብየት ዓለም ዝምልከት ሓደ ሪፖርት ኣውፅኦ ኣሎ። ብቐደም ሰዕብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንለንደን ክወስደና እዩ። ኣብኡ ዝርከቡ ተጋሩን ኤርትራውያንን ሓድሽ ተበግሶ ምሕዝነት መስሪትና ኣለና ይብሉ ኣለዉ። ክልተ ጋሽ ክህሉ ናይ ኣምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምስኹም። ምስ ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ኣብ ጎድኒ ሩስያ ንምስላፍ ኣብ ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክረአ ዝቐነየ ነዊሕ ሪጋ ኤምባሲ ሩስያ ኣብቲ ሃገር ኣሉታዊ ምላሽ ድሕሪ ምሃቡ፣ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ድማ ነቲ መግለፂ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ሎሚ ኣፍሊጡ። ሓንቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሉዓላዊት ካልእ ሃገር መንእስያት ክተሰልፍ ንውዕል ዜና 1961 ከም ዝጥሕስ ዘመልከተ መግለፂ ምስሊ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ሩስያ ቅልጡፍ ምላሽ መሃቡ መጊሱሎም። መዓልታዊ ክውስኽ ከም ዝቐነየ ዝተገልፀ መስርዕ መንእስያት ኣብ ኤምባሲ ሩስያ ኣዲስ ኣበባ ኣቓልቦ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ገለ ማዕከናት ዜናን ኮይኑ ቀኒዩሎም። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ነቶም ናብቲ ኩናት ክኸቱ ምምፅኦም ዝሓበሩ መንእስያትን ሰበስልጣን ኤምባሲ ሩስያን ኣብ ዘዘራረበሉ ብወገን እቲ ኤምባሲ ከምኡ ዝመስል ናይ ምዕስካር መደብ ከም ዘይብሎም ገሊፆም ነይሮም። ከም ኣገላልፃቲ ኤምባሲ እቶም ኣብኡ ዘሎ መንእስያት ደገፎም ንሩስያ ንምርኣይ ጥራይ እዩ። ኣብ ምምሕዳራዊ ወሰን ኦሮምያን ዞባ ሰሜን ሸዋን ብዝተፈጥረ ግጭት ብውሕዱ 17 ሰባት ካብ ክልቲኦም ወገናት ከም ዝሞቱ ከባብያዊ ኣመሓደርቲ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ወሃቢ ቓል ፍሉይ ዞባ ምምሕዳር ኦሮሞ ጀማል ሓሰን ብወገኑ ብክልቲኡ ወገን ዘለዉ ፅንፋውያን እዮም ነቲ ካብ ኣምሓራን ኦሮሞን ህወት ዘጥፍአ ግጭት ወሊዖሞ ኢሉ። በቲ ኣብ ወረዳ ጅለ ጡምጋን ከባቢ ኤፍራታን ብፍላይ ናብ ሸዋሮቢት ዝቐርቡ ከባብታት ዝተፈጥረ ግጭት ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኣባይቲ ከም ዝዓነወን እውን እቶም ሰበስልጣን ከባቢ ሓቢሮም ኣለው። ንመንነት እቶም ፈፀምቲ ንምፍላጥ ምፅራይ ይግበር ከም ዘለውን እቶም ሰበስልጣን ንወኪልና መስፍን ኣራጌ ገሊፆምሉ ኣለው። ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለየ ሓደ ነባሪ ሸዋሮቢት ንቪኦኤ ክገልፅ ከሎ ድማ እቲ ንክልተ መዓልታ ዝተካየደ ውግእ ብሓረስቶት ዝውነን እዩ ዘይትብሎ ብረት ኣብ ጠቕሚ ዝውዓለሉን ዝተወደበ ወታደራዊ ኣካል ኣሎ ኢሉ ከም ዝኣምንን ተዛሪቡሎ። ካብቲ ከባቢ ከይወፃና ብሰንክቲ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራ 2,000,000 ተምሃሮ ካብ ትምህርቶም ከም ዝተመዛበሉ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡን። ወሃቢ ቓል እቲ ክልል ግዛቸው ሙሉነህ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብቶም ተምሃሮ 850,000 ጥራይ ናብ ትምህርቶም ተመሊሶም ኣለው ኢሉ ኣስዒቡ። ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ልዕሊ 7,000 ኣብያተ ትምህርቲ በቶም ነቲ ከባቢ ተቆፃፂሮም ዝነበሩ ሓይልታት ህወሓት ዓንዮም እዮም ኢሉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ። እቶም ኣብ ከባቢ ግጭት ዝነበሩ ተምሃሮ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእትዎም ፈተና ክወስዱ ምፍቃዱ ክልል ኣምሓራ ከም ዝንእድ እውን እቲ ወሃቢ ቓል ጠቂሱሎም። ምስቲ ኩናት ብዝተሓሓዝ ንዝዓነዉ ልዕሊ 2,000 ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ንምህናፅ ናይ ኩሉ ወገን ምርብራብ ከም ዝሓትት እውን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህርዳር። ኣብቲ ን4 ተደራራቢ ናይ ዝናብ ወቅትታት ዝተጎናደቦ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣስታት 20,000,000 ህዝቢ ከቢድ ጥሜት የንፅላልዎ ምህላው ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣጠንቂቑ። ናይ ጀነባ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ከም ጸብጻብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም እተን ሓደጋ ደርቂ ዘንፅላልወለን ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ብቐንዱ ድማ ዛጊድ ብጥሜት ተጠቂዓ ዘላ ሶማልያን እየን። እቲ ሓደጋ ኣብ ኢትዮጵያ ድሮ ንኣስታት 7.2 ሚልዮን ህዝቢ ጸልዩ ንኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾነ ጥሪት እውን ቀቲሉ ኣሎ። ኣብ ኬንያ ብተመሳሳሊ ንኣስታት 3 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ድርቂ ክትዓፀቦ ከሳጥሖም ከሎ፣ ኣብ ሶማልያ በዝሒ በዚ ደርቂ ዝተጸልወ ህዝቢ 6 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ። እዚ ኣሃዚ ኣስታት 400ታዊ ካብ ሓፈሻዊ በዝሒ ህዝቢ ሶማልያ እዩ። ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጨንፈር ቀርና ኣፍሪቃ ማይክል ዳንፈርድ ነዚ ዘሎ ሻቅሎት ብከም ሰብ ይገልጾ። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቅ እዩ ዘሎ፣ መሊሱ እናገደደ እውን ይመፅ ኣሎ። ምናልባት ዝናብ እንተወቅዐ ኢልና ተስፋ ገርና ነርና፣ ዋላ እውን ዝናብ እንተዝወቅዕ እቲ ህዝቢ ድሮ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ። ምንጭታት ማይ ደሪቑ፣ መጓሰ ይሞታሏ፣ ዘራእቲ ድማ ሃጊጉ። ከም ገለ ጌርና ክንምልሶ እንተዘይክኢልና ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ እዩ ኣንጸላል እዩ ዘሎ ይብል ዳንፈርድ። ህፃናት ብሰንኪ ዓፀቦ ይሞቱ ምህላሙ እውን ጠቒሱ። ንሰበስልጣን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዝያዳ ኣሻቐል ኮይኑ ዘሎ እቲ ዝድለ መጠን ገንዘብ ክጠራቐም ዘይምኻል እዩ። ነቲ ዘንጸላል ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ንምግጣም 370 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘድልን ተለጊሱ ዘሎ ግን 1300ታዊ ጥራይ እዩ ይብል እቲ ትካል። ወራር ዩክሬን ንቕልውላው ድርቂ ቀርና ኣፍሪቃ መሊሱ ከም ዘጋደዶ ዳንፈርድ ይዛረብ። ዋጋ ነዳዲ ወሲኹ ካብ ዩክሬይንን ሩስያን ዝመጽእ ዝነበረ ቀረባት መግቢ ደሞ ባሉ ዓብዪ ጋግ ከም ዝፈጠረ ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ኣፍሪቃ ሓቢሩ ኣሎ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዜና ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንናይ 2 መዓልታት ዘተ ኣብ ፓናማ ኣትዩሎ ምስ ወከልቲ 20 ሃገራት ላቲን ብዛዕባ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ንኽዘራረብ። ቅድሚ እቲ ዝርርብ ኣብ ዝነበረ ወግዓዊ እንግዶት ዝተዛረበ ብሊንከን ኢሚግሬሽን ዞባዊ ብድሆ ጥራይ ዘይኮነስ ዓለማዊ ኢሉ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኩልኻትኩም ብሽርክነት ንምስራሕ ድልውቲኣ ዝበለ ብሊንከን እቲ ስራሕ ኣብ ልዕሊ መርበባት ኣሰጋግርቲ ይኹን ምምሕዳራት ዶባት ከምኡ ምምሕያሽ ሕጋዊ ኢሚግሬሽን ዝበሉ ጉዳያት ንምዝርራብ ድልዋት ኣለና ኢሉ። ዝመፅእ ወርሒ ሰነ እውን ንሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ዝጠርነፈ ዋዕላ ኣሜሪካ ክግበር እዩ። ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ብሰንኪ ደረት ኮቪድ-19 ብዶብ መክሲኮ ንዝኣትዉ ሓተቲ ዕቑባ ዝውሃብ ዝነበረ ዕድል ደው ኢሉ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ግን ክፈኩስ ተገይሩሎም። ናብዚ ናብ ዩናይት ስቴትስ ክንምለስ፣ ሓደ ፌደራል ዳኛ ፍሎሪዳ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ማስክ ምግባር ዘገድድ ዝነበረ ሕጊ ድሕሪ ምግልባጡ ምምሕዳር ባይደን ይግባኝ ክብል የብል ኣሎ። ተሳፈርቲ መንገድታት ኣየር ዝተፈላለየ ርእቶታት ይህቡ ኣለዉ። ገሊኦም ኣብ ጥቓቶም ማስክ ዘይገበሩ ክንከውን ኣይንደልን ኢና ክብሉ ከለዉ፣ ገሊኦም ድማ እቲ ኣብ ልዕልና ተገዲዱ ዝነበረ ምሽፋን ኣፍን ኣፍንጫን ምልዓሉ ሕጉሳት ኢና ይብሉ ኣለዉ። ዓበይቲ መንገድታት ኣየርን ከም ዳላስ፣ ኣትላንታን ሎስ ኣንጀለስን ዝበሉ መዓርፎ ነፈርትን ቀልጢፎም እዮም ንውሳነ ዳኛ ፍሎሪዳ ኣብ ተግባር ኣውዒሎሞ። ማስክ ምግባር ምርጫኻ እዩ ዝብል ውሳነ ማእከል ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ኣሜሪካ ማለት ሲዲሲ ግን ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ማስክ ምግባሩ ክቕፅል እዩ ሕጂ እውን ዝመክር ዘሎ። ነቲ ውሳነ ዳኛ ፍሎሪዳ እውን ይግባኝ ክብለሉ እየ ይብል ኣሎ። ዩክሬን ኣብ ከተማ ማሪፖል ዘለዉ ሲቪላት ንድሕነቶም ንኽወፁ ምስ ሩስያ መባእታዊ ስምምዕ ከም ዝገበረት ክትገልጽ ከላ፣ ሩስያ ድማ እቶም ኣብታ ከተማ ዝተረፉ ወተሃደራት ዩክሬን ኢዶም ክህቡ ትጠልብ ኣላ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዩክሬን ክዛረብ ከሎ ነቲ ሰብኣዊ ቅዝፈት ኣብ ግምት ብምእታው ሰብኣዊ መተሓላለፊ መስመራት ክኽፈትን ቆልዑን ኣንስትን ክወፁን ኢና ኣተኲርና ንሰርሕ ዘለና ኢሉ። ሩስያ ድማ ንሎሚ ሮቢዓ ደረት ግዜ ሂባ ዘላ ኣብ ማሪፖል ዘለዉ ወተሃደራት ኢዶም ክህቡ፣ ዩክሬን ንናይ ቅድሚ ሎሚ ጠለባት ክትነፅጎ ጸኒሓ። እዚ ናይ ማሪፖል ምዕባለ ዝስማዕ ዘሎ ሩስያ ኣብ እስትራቴጂካዊ ዝበሃል ዞባ ዶንባስ ወተሃደራዊ ህላዊኣ ኣብ ተሐይደሉ ዘላ እዋን እዩ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ሩስያ ንዕርድታት ዩክሬን ንምስባር መጥቃዕቶም ኣሓይሎም ኣለው፣ እዚ ድማ ተደራቢ ሓይልን ኣፅዋርን ናብ ብምረቃዊ ክፍተ ሃገር ንኸይመፅእ ንምትዕንቃፍ ኢሉ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጀን ፕሳኪ ብወገና ፕሬዚደንት ባይደንን መራሕቲ ኤውሮጳን ካናዳን ንኪየቭ ተወሳኺ ኣፅዋራትን ፀጥታዊ ሓገዝን ብዛዕባ ምሃብ ምዝርራቦም ሓቢራ ኣላ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ብወገኑ ወታደራዊ ኃይሊ ሩሲያ ወሲድዎ ዘሎ ሓድሽ መጥቃዕቲ ንዝሰፍሐ ስጉምቲ መባእታ እዩ። እቲ ኩናት ንንውሕ ዝበለ ግዜ እውን ክቕፅል ይኽእል እዩ። ክልቲኦም ወገናት ኣትኪሎም ክዋግኡ ስለ ዝኽእሉ ኢሉሎም። ዜና በዚ ፍጸም።
ዕለታዊ ዜና ስምዒናኩም ክቡራት ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም። ቀዳማይ ሪፖርት፣ ውግእ ካብ ዝካየደሉ ቅድመ ግንባር ሪፖርት ዘቕርቡ ናይጀርያውያን ጋዜጠኛታት ዝወርዶም ስምዒታዊ በሰላ ወይ ከዓ ትራውማ ለምቁፅፃር ስልጠና ብሓደ ሓድሽ ተበግሶ ሚድያ ዝተባሃለ ትካል ይወሃቦም ኣሎ። ወኪልና ቲሞቲ ኦቤዚ ካብ ኣቡጃ እዩ ልኢኽዎ ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ጋዜጠኛን ሰራሒ ፊልምን ቢቫን ማጎን ካብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ክፍለ ግዝኣቱ ካዱና ንእትርከብ ናይ ትውልዲ ከተምኡ እናዕነወ ንዝርከብ መጥቃዕቲ ሰኒዱ። በቲ ዝሰነዶ እቲ ቅትለት ኣፍልጦ ክረክብ ፈፀምቲ ድማ ተሓተቲ ንክኾኑ ድልየቱ እዩ። መጎኒ ካብቲ ግጭት ብሂወት ንዝተረፉ ንዓመታት ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ኣብ ውሽጣዊ ጥዕንኡ ጉድኣት ከም ዘውረደ ይገልጽ። ኣርባዓ ሰባት ዝተቐብሩሉ ቦታ ከይደ ርእየ፣ ልዕሊ 100 ሰባት ዝተቐብሩሉ መቓብር እውን ርእየ። ክንዲ ዝኾነ ይኹን ጽኑዕ ኹን ነዚ ርኢኻ ክትምለስ ከለኻ ውሽጢኻ ይጉዳእ። ኣዴታት ደቀን ኣብ ቅድሚ ዓይነን ከመይ ከም ዝተቓትሉ ክዛረባኻ ከለዋ ኣእዳዎም ተበቲኹ ኣእጋሮም ተቖሪጹ ኣእዳውን እግርን ዘይብሉሎም ሰባት ክትረክብ ከለኻ ከቢድ እዩ ይብል ማጎኒ። ንግጭት ሸፈነ ምሃቡ ንውሽጣዊ ስምዒቱ ይትንክፎ ስለ ዘሎ ሰነዳዊ ፊልሙ ንምውዳእ ከቢድ ከም ዝኾነ
ይዛረብ። I don't think I will have the capacity to put myself through this mental stress.
እመነኒ እዚ ካብ ገዛይ ርሒቁ ተፈጺሙ እንተ ዝኸውን ነይሩ ኣብዚ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ኣይማኣተኹን ነይረ በለ። ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደ ካብ 4 ናይጀርያውያን ኣስታት 50 ሚልዮን ሰባት ማለት እዩ ገለ ናይ ኣእምሮ ሕማም ኣለዎም ይብል። ሓልሓሊፉ ብግጭት ወይ ብቁጠባዊ ጸገም ይለዓል። ነዚ ስነ ኣእምራዊ ሓገዝ ዝህብ ሆስፒታል ይኹን ክኢላ ናይ ምርካብ ድርቱነት ኣሎ። ኣብዚ ኩነታት እዚ እዩ እምበኣር ናይ ናይጀርያ ሴንተር ፎር ጆርናሊዝም ኢኖቬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት ማእኸል ምህዞን ምዕባልን ጋዜጠኝነት ዝመጽእ። ምስ ጉጅለ ስነ ኣእምራዊ ኣገልግሎት ብምሽራኽ እቲ ማእኸል ድሕሪ ሓደጋ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ንዘጋጥሞም ጋዜጠኛታት ሓገዝ ይህብ ኣሎ። ናይቲ ማእኸል ዳይረክተር ስራሕቲ ኦልዋትሶን ኣላግበ ከምዚ ትብል። ጋዜጠኛታት ብዙሕ ነገር ይርእዩ። ኣብ ዝሰርሕሎም ዝተፈላለዩ ሚድያታት ግን ከውፅእዎም ኣይኽእሉን። ስለዚ መውፅእ የድልዮም። ገሊኦም ጭንቀት የጋጥሞም። እቲ ኣገልግሎት ንዝሃብናዩ ሓደ ናይ ሚድያ ትካል ልዕሊ ፍርቂ ሰራሕተኛታቱ በዚ ጸገም ዝሓልፉ እዮም ትብል። ካብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ልዕሊ 100 ጋዜጠኛታት ናይዚ ፕሮግራም ተጠቀምቲ ኮይኖም ኣለዉ። ካብ መንጎ እዚኦም ሆም ኤንጅል ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ መርበብ ሓበሬታ ዜና ናይጀርያ ንግጭት ቦኮ ሓራም እትጽብጽብ ኣይሻ ባባቱንዴ ሓንቲ እያ። እቲ ፕሮግራም ክወስድ ከለኹ ንዓይ ኣዝዩ ጠቓሚ ኮይኑ ረኺበዮ። ጭንቀት እንተጋጢሙና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንፈሊ ኣኽኢሉና እዩ ትብል ዳይረክተር ስራሕቲ ማእኸል ጋዜጠኝነት ኣልዋትሶን ኣላግበ። ተወሰኽቲ መራኺ ማዕኸናት ነቲ ተበግሶ ክድግፍኦ ኣለዎን ትብል። እዚ ፕሮግራም እዚ ክዓቢ ጽቡቕ እዩ። ሕድሕድ ማዕኸናት ዜና እንተኽኢለን ኣብ ውሽጠን ቴራፒስት ክህልወን ኣለዎን ትብል። እቲ ፕሮግራም ዝህቦ ሓገዝ ኣብ ቀረባ ነቲ ኣስተምህሮ ክወስድ ወጢኑ ዘሎ ማጉኖ ንዝኣመሰሉ ጋዜጠኛታት ዝሕግዝ እዩ።
ካላይ ሪፖርት ካብ ናይጀርያ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ዝስሕበና። ኣይኤምኤፍ ዘውፅኦ መግለፂ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ቤት ቁጠባ ዓለም ሎም ዘበን ናብ 3.6 ሚታዊ ከም ዝንኪ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ንምንካይ ቁጠባ ዓለም ከም ጠንቂ ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ እቲ ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ዘውረዶ ጉድኣት ከንሳዕረር ጀሚሩ ዝነበረ ቁጠባ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ብሰንኪ ዝተኸፍተ ኩናት ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ እዩ ኢሉ ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓሲ ዊትስኳራ ንዘዳልወቶ ጸብጻብ ሳራፍሳየ
ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወልዐቶ ኩናትን ንዕኡ ስዒቡ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ዘንበርዎ ማዕቀባትን ዓለምለኻዊ ስርዓት ንግዲ ክዛባዕ ገይርዎ እዩ። ዋጋ ነዳዲ ኸቢሩ ስጋኣት ሓደጋ ቀረባት መግቢ ኣብ ዝወሰኸሉ እዋን ዓለም በተለበዳ ካብ ዝወረዳ ማህሰይቲ ንምትሳእ እትገብሮ ጻዕሪ ኣብ ጥርጣረ ውዲቕዎ። እዚ ድማ ትካል ገንዘብ ዓለም ዓለምለኻዊ ትንበይኡ ክወርድ ገይርዎ እዩ ይብሉ ላዕለዋይ በዓል ሞያ ቁጠባ ትካል ገንዘብ ዓለም ፒየር ኦሊቨር ጉሪንችስ።
Even before the war, inflation in many countries had been rising due to supply-demand imbalances and policy support during the pandemic.
ዋላ ቅድሚ ትኩናት እንትኾነውን ብምኽንያት ዘይምምዕራይ ጠለብ ቀረባትን ንለበዳ ኮቪድ ስዒቦም ዝተነብሩ ለውጥታት ፖሊሲን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝቕባብ ዕዳጋ ንሂሩ ጸኒሑ እዩ። እዚ ድማ ፖሊሲ ገንዘብ ክጸንዕ ገይርዎ እዩ እዮም ዝበሉ። ትካል ገንዘብ ዓለም ዓመታዊ ትንበይኡ ካብ 4.4 ሚእታዊ ናብ 3.6 ሚእታዊ ክወርድ ከሎ ባንኪ ዓለም ድማ ካብ 4.1 ሚእታዊ ናብ 3.2 ሚእታዊ ኣሽቆልቂሉ እዩ። ናህር ዋጋ ኢነርጂ ክውስኽ ሸቐጣት ምህርቲ ክቕንስን ዝቕባብ ዕዳጋ ክፍጠርን ገይርዎ እዩ። ዋይት ሃውስ ንሞስኮ ተሓታቲት ትገብር። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄን ፕሳኪ ከምዚ ይብላ።
We've said this from the beginning that the invasion of Ukraine by President Putin and Russia is going to have a continued impact.
ካፈለ ማጀሚርና ፕሬዚዳንት ፑቲንን ሩሲያን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈጸምዎ ወራር ኣብ ዕዳጋ ነዳዲ ይኹን ኣብ ካልእ ቁጠባ ዓለም ቀጻልነት ዘለዎ ጸቕጢ ኸስዕብ ምዃኑ ተዛሪብና ነርና ኢና እየን ዝበላ። መዚ ብተወሳኺ ምስ ኮስሒ ቫይረስ ኮሮና ኦማክሮን ተታሒዙ ዝተነብረ ዕፅዋ ኣብ ቁጠባ ቻይና ምዝሕሓል ፈጢሩ እዩ።
First of all, China has imposed a quarantine of 1 week on goods that come into China. That means that manufacturers that use chips from other
መጀመሪያ ቻይና ናብ ቻይና ኣብ ልዕሊ ዝኣትዉ ኣቑሑ ናይ ሓደ ሰሙን ውሸባ ኣዊጃ። እዚ ድማ ከም ደቡብ ኮርያ ዝበሉ ካብ ካልኦት ከባብታት ዝምረቱ ቺፕሳት ንዝጥቀሙ ኣምረቲ እታወታት ኣብ ቻይና ንዘምርትዎም ፍርያት ክረኽቡ ይከኣሉን። ካልእ ኣብ ከም ሻንጋይን ሆንግ ኮንግን ዝበሉ ወደባት ብሰንኪ ክልከላ ኮቪድ ምጭንናቓት ተፈጢሩ እየን ዝበላ ዲያና ፋርጎ ሮዝ ካብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን። ማእኸሎት ባንክታት ትካል ገንዘብ ዓለምን ባንኪ ዓለምን ኣብቲ ኣብ ሓጋይ ኣብ ዋሽንግተን ዘካይድዎ ኣኼባ ቀንዲ ሸትኡ ዓለም ናብ ዝበኣሰ ውድቀት ከይወረደት ከላ ቅልውላዊ ዋጋ ክቕንስን ቀስ ብቐስ ድማ መጠን ወለድ ብዝተዋደደ መልክዑ ክውስኽ ምግባር እዩ ይብሉ ምክትል ዳይረክተር ኣይኤምኤፍ ዝነበሩ ደዝሞንድ ላችማን። እዚ ከዓ ቁጠባዊ ቅልውላው ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ንኸይፈስስ ይዓግቶ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ዘሐጉስ ናይ ኣክስዮንን ዓባይትን ዕዳጋ ስለ ዘለና እዚ ተኣፋፍዕ ማምዩ። ስለዚ ቁጠባዊ ቅልውላው ከይሃድአ ወለድ ምንካይ ቀሊላ ይኸውንን። ቁጠባዊ ቅልውላው ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ስለ ዝኾኖም ኣብዚ ደረጃ እዚ ልስሉስ መዕረፊ ክፈጥሩ ኣየፍቅደሎምን ይኹን እዮም ዝበሉ። ኣብ መንጎ ምዕራባውያን ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንምእላይ ዝገብርዎ ጻዕሪ ምትሕብባር በዳህ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣሜሪካ ንገለ ካብቲ ኣብዚ ሰሙን ሚኒስትራት ቁጠባ ዝገብርዎ ኣኼባታት ጉጅለ 20 ካብ ምስታፍ ትሰግሮም ምህላዋ፣ እዚ ድማ ነቲ ሞስኮ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ኣብታ ጉጅለ ዘለዋ ተሳትፎ ንምቅ ዋም ምልዕዓል ኣብ ምክያድ ብምፅማዳ እዩ።
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ መደብና ንለንደን። ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ንኸበቅዕ ንሰላም ንምትሕግጋዝን ዳግመ ህንፀትን ዝኣመተ ሓደ ተበግሶ ብዳያስፖራ ተጋሩ ኤርትራውያንን ከም ዝተጀመረ ይስማዕ ኣሎ። መዘራረቢ ዛዕባና ጌርና ኣለና ኣጋሽና ዶክተር ፍስሃ ኣለማየሁን ኣቶ ያዕቆብ ገብረ ትንሳይን ክልቲኦም ካብ ለንደን እዮም። ዶክተር ፍስሃ ኣለማየሁን ኣቶ ያዕቆብ ገብረ ተንሳኤን ካብ ለንደን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልና እሞ ነዚ መደብ እዚ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝምጥን ኣርእስቲ ስለ ዝሰማዕና እዩ ዓዲምናኩም ዘለና። ርክብ ህዝብታት ሓደ ተበግሶ ከም ዘለዓዓልኩም ከም ዘበጋገዝኩም ሰሚዕና ኣለና እሞ ካብኻትኩም ክንሰምዖ እንታይ ይውረሎ ካብ ብወገን ለንደን ዝብል ክንጀምሮ ሓደ ይኹም ጀምሩ።
ከፍላቆባ ይፅምቕ እወ እዚ ትንሳይ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝብል ሓደ ሲቪክ ምንቅስቃስ ኣቂምና ኣለና። ልዕሊ ዓመት ገይሩሉ ሕጂ ድሌታትና ሓደ ንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ድሌታት ናይ ተጋሩን ድሌታት ናይ ኤርትራውያንን ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ሰላም ኣብ ምምፃእን ናይ ሓቢርካ ምዕባይ ናይ ሓጋጊስካ ሰርቫይቭ ኣብ ምግባር ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረከብናዮ ካብ ሓይሊ ዕማም ኣብ ሓደ ትካል ቀዋሚ ትካል ትንሳኤ ዝበሃል ኣቑምና ማለት እዩ። ትንሳኤ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይ ከምዚ መስልቲ ኣጀማምርኡ
ዶክተር ፍሳ ኣብቲ ኣፀዋውዓ ንባዕሉ ንእዝኒ ዝስሕብ እዩ እሞ ስለምንታይ ትንሳኤ ተባሂሉ?
ንምንታይ እዩ ትንሳኤ ተባሂሉ? ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ብዙሕ ሰብ እውን ግትክኮነሉ ይግባእ። ንሕና ከምዚ ሎሚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝንገረና እዚ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ከምዘይፋለጥ ሓውን ሓፍትን ኮይኑ ብሓባር ከምዘይነበረ ተዋሲቡ ብሁር ጋብቻ ካፍቲ ይኹን ካፍቲ ብዙሕ ዝግና ብዙሕ ተፈላሳፋይ ብዙሕ ተመራማራይ ወለዶ ከምዘይብልና ከምዘይነበረና ኣብ ትሕቲ ምልክታት ውዳበታት ኣትዩ ሓዱሽ ገና ጀማሪ ከምዘይፋለጥ ህዝቢ ኮይኑ ኢና ዝንገረና ንርእን ዘለና ንሕና ትንሳኤ ዝበልና እዩ። ግን እቲ መጣጥኡ ከምዚ ያውከብ ዝገለጦ ኮይኑ ዝህዝቢ እዙይ ቅድሚ ማንም ህዝቢ ስልጡን ህዝቢ ዝነበረ ናይ ሓባር ታሪክ ዝነበሮ ናይ ሓባር ቅያ ዝነበሮ ካብ ሕዚ ናይ ሓባር ባህልን ቋንቋን ዘለዎ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓቢሩ ዝመከተ ህዝቢ ገና ሎሚ ኢንትሮዲስ ዝግበር ህዝቢ ኣይኮነ። ብዝተፈላለየ ሽርሕታት ግን ክቡር ቅያ እዙይ ዝክቡር ታሪክ እዙይ ወዲቁ ተሰባቢሩ ሓደ ግዜ ኮነን ክልተ ግዜ ኮነን ሰለስተ ግዜ ኮነን ካብ ናይ ጣልያን መግዛእቲ ናብዙይ ካብ ተንኮል ናብ ተንኮል እናተሰጋገረ ከምዘይነበረን ቅያን ታሪክን ከምዘይነበሮ ተዳፊኑ ሕዚ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ኣብ እንሰሳትና ክንባላዕን ጭራሽ እውን ኣብ ጥፍኣትና ቀልቀልን ኣብፂሖምን ኣለዉ የለን ወጊድ ንሕና እዘይኮነን መግለፂና እዘይኮነን ዝህዝቢ መግለፂኡ ታሪክ ኣለና ቅያ ኣለና ሕድርታት ኣለና ክነትሶ ኣለና ወዲቁ ዘሎ ተረሲዑ ዘሎ ተረጋግጹ ዘሎ ታሪክ ናይ ዝህዝቢ ክትስእ ኣለዉ ኩላህና ወዲቅና ኢና ኩላህና ድማ ብሓባር ብድግ ክንብል ክለና ኢልና በዚ ኣጋጣሚ እዙ ትንሳኤ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ትንሳኤ ኢልና ተይልናዮ እቲ ትርጉም ድማ እዚ እዩ።
ከምዚ ሕውነት ህዝብታት ክበሃል ከሎ ወይ ትንሳኤ ህዝብታት ክበሃል ከሎ ወይ ናብ ሓደ ድምፃ ክበሃል ከሎ ብቐጥታ ምስሊ ኣላውነት እናራኸቡ ብዓይኒ ጥርጣረ ዝርኡ ዜጋታት ክህልኡ እዮም። እንታይ ክትብሎም ትኽእል? እንተጠርጠርኹም ዋ እንታይ ኣዛ ነገር እዚኣ ዝብልኹም እንታሃለውስ ካብ ተጋሩባ ኣለዎ ዋላ ካብ ኤርትራውያን እንታይ ምበልካ?
እንታይ ምበልኩ ኣብቲ መጀመርታ ናብ ምጥርናስ ናብ ሓደ ትካል ናብ ምኻደ ንክደሉ ዝነበርና ግዜ እተን ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ብፍላይ ብናይ ኤርትራ ወገን ልዕላውነት ምድፋር ገለገለ ዝብል ስክርታት ዘልዕሉ ንዕአና ምፅኦም ከም መጠራጠሪ ዝጥቀሙለን ሰባት ኣፍ ንምዕፃው ኣብ ሜድያ ወፂና ናይ ሓደ ቦታ ተሓደ ክወርር ወይ ተሓደ ናይ ተሓደ ክወርር ኣይኮነን። ፀገምና ፀገምና ስእነት ሰላም ስእነት ፍትሒ እምበር ዋሕዲ ናይ ሪሶርስ ወይ ከዓ ናይ ታሽሙ ናይ መሬት ኣይኮነን ኢልና ብደንቢ ነተን ብሎናት ከድና ኣንፊስናየን ኢና። እዚ ቦጎስ ዝኾነ መጠራጠሪ ዘረባታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘብል። ስለዚ ኣብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተጋሩ እቶም መስዋእቲ ዝኸፈሉ እዮም። ስጋ ብዝሓለፈ 30 ዓመት ብሂወት ከፊሎም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፖለቲካ ሱሳይዳል ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዕኡ እውን ስጋ ብዛሎም ዕለት እዚኣ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ዘረባ ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም። ውልቀ ሰባት ተዛሪቦም ግለ እንዳ ካሕደስ ምባል ዘይኮነ ብመትከል ንናይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ደው ዝብል እንድሕራሉ ሙሉእ ኢትዮጵያ ቅድሚ ቲፒኤልኤፍ ወይ ቅድሚ መንግስቲ ትግራይ የለ። እዚ ኮይኑ እንታይ ዳ ኣሉ እቲ ሽግር? ሽግርና ሰላም ሽግርና ኮነ ኢሎም ንዓመታት ነዚ ህዝቢ እዚ ይፈላለዮም እንደገና ሕጂ ኣብ ምቅታል ኣብፂሕሞ ዘለዉ ነዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ክነቕሓሉ ኣለዎ መፅነት ጠቕላላ ጠቕላላ ኣብ ርእሲ እቲ ዋሕድና ሕጂ ጠቕላላ ወይን ናብ ምፅናትና ንንሕደድና እናተባላዕና ናብ ምፅናትና ዝወስተና ዘሎ ደው ኢልና ክንሓስብ ከምቲ ዶክተር ዝበሎ ክንተንስእ ናይ ሓባር ታሪክ ናይ ሓባር ባህሊ ናይ ሓባር ሃይማኖት ዘለና ህዝብታት ንክንደይ ቅያታት ክንደይ ታሪካዊ ነገራት ዘለና ናይ ሓባር ሕጂ ኣብ ሕድሕድና ከምዘይንፋለጥ ኩናት ኣብ ሕድሕድና እውን የባልዑና ኣለዉ። ነዚ ኣብ ሕድሕድና ዝትከል ዘሎ መርዚ ነዚ ፍቀድኡ ተተኺሉ ዘሎ ደም እናተቃተልና ክንነብር ኣይኮናን። ኣክንዲ ዘርኢ መርገም ዘርጊ ፈልሲ ሰናይን ምትሕግጋዝን ክንተክል እዩ።
ዶክተር ፍስሃ ሓደ ነገር እዩ እቲ ዘሎ ፀገም ወይ ከዓ እትሎም ኣጋጢሙ ዘሎ ብድሆ ምግጣም ዝብል ሓደ ነገር ኮይኑ እዚ ተበግሶ እዚ ክበፅሑ ዝደሊ ዕላማ እንታይ እዩ? ናብ ምንታይ እዩ ክኸይድ? ካብኡ ኣብ ሰላም እንድሕር ተመሊስኩምስ እንድሕር ተመሊሱ ትዞባት ህዝቢ ካብኡ ዝሓለፈ ዕላማ ኣለዎ ዶ?
ልዕሊ ኩሉ እንታይ እዩ ባህግና ዝብል ሕቶ ክረድ እንደር አሁንና እንታይና ሚስ ገርና ዘለና አትከባብን ዘለተ ህዝቢ እንታይ ሲኢን ዘሎ ዝብልህተና ሐምድ ዘለና ቦርደር አይኮነን ሮባይ ኮነን ጎባይ ኮነን ሲኢኑ ወዘሎ ሰላም ሰላምን ሲን ደቁስን አለ ማዕባሉን ዕብየትን ሲን አለ ናብሩ ይጣፈ ይበክን አለ ሶት ለመጀመሪያ ባህጊ ሆሁን ዘለው ሰላም ይመስለው እንታይና ሚስ ገርና ሰላም ሰላም ሚስ አዝገበር አዝገበር ካልጣ ዩኒስ ኤቭሪቲ ሳንቲት ነገር አክቲቭት ጎሮ ነገር ሁሉ አይፈልግ ስለዚህ መጀመሪያ አጀንዳ ህመጽ ዘለዎ እስከ ሰላም ሀቦን ዘህዝ ይመጀመሪያ ከም ከፍት ከይተሰግር ከይተሐልፍ ከይትወርድ ከይትጅብ አይን ይበሎ ኢማጅን ኣብ ዘላም በሳዝተው ሃወትን ኣይፍርቂ መዓልቲ ነፃነት ከመይ ገብሩ ከምዘተ መቐራ ሞድማ ድሕሪ 20 ዓመት ደቆ በቲን በቲን ኣክሲሮም ኣጥሙ ወፀኒሖም ተረኺቡ ሓንቲ ነገር ከይጠልጠበ ናተሓቋቆፈ ይበክል ናተሓቋቆፈ ይስዕሰዕ ነይሩ ድእና ተመሳሳሊ ክሳድ ዒቃኹም ነይሩ ተመሳሳሊ እምኒ ሓጀርኩም ነይሩ ንህዝዚ ይነግረና ኣሎ እንታይ ከም ዝደል ከማንም ስልጥን ምዕቡልን ህዝቢ ዓዱ ከልምዕ እናኸኣለ ከልምዐሉ ዝኽእል ባይታን ሪሶርስ እናሃለዎ ሓንሽሽ ክነብር ስለምንታይ እንታይ በዲሉ ስለዚ ዝላዕላውነት የ ዝገለ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ስኢልካ ንሕንሻሽ ኮይኑ ኣልቲመት እንድኹም እንታይ እዩ እንታይ ይደሊ ትንሳኤ ንዝብል ሕቶካ ክመለስ ብትኽክል እስቲል ሰኪር ዝኾነ ሰላም ንድል ኣልቲሜት ኤንድና ውሑስ ሰላም ኣብዚ ማእኸል ህዝቢ ክህሉ ክእል ኣለዎ ኣብዘንዶ ዘደ እንታይ ይደሊ ንኡ ዕድል ንሃቦ ከምታ ናይ ዛላንበሳ ዝነበረት ሰላምን ፍቕርን ትቐፅል ምስታ ኣብ ክልል ሉዓላዊ ክብሩ ማለት ና ኢና ንዛረብ ዘለና ክልተ ላዕላዊ ህዝቢ እዩ ግን ክልተ ኣሕዋት እዩ ድማ ገገዙ ዝነበር ስለዚ ኣልቲሜት ኤንድና ከይድና 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 ውሑስ ሰላም ንዘክልተ ህዝቢ ክመፅእ ከም ዘለዎ ንቃለት ንዝዩ ዘተባብዕ ውዳበታት ፖለቲካዊ ይኹኑ ሃይማኖታዊ ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ድማ ኣዜና ሓንጎታይ ላምታትን ክሰርሕ ድማ ተዋርኛታት ንኸውን ማለት እዩ
ይቀኒ ኣለ ዶክተር ፍሳሓ ያዕቁብ እዚ ማሕበር እዚ ትንሳኤ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኢልኩምዎ ዘለኹም ምዝጉብ ድዩ ሕጋዊ ኣካል ድዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለኹም
እወይ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብሕጋዊ ምዝገባ ተገይሩሉ
ዶክተር ፍሳሓ እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ማሕበር ኣብ ትሕቲ እንታይ ተሓቂፉ ካልኦት ሰባት እውን ምእንታን ወይ ክቅርብኹም ወይ ክርሕቑኹም ሓደ እዩ እንታይ እዩ ዕላሙ
ከም ሓደ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ቀዳማይ ዕላሙ ቀዳማይ ወፍሩ እዚ ኮይና እዚ መካታይ ኮይንካ ንክውፃእ ዝግበር ወፈርን ፃዕርን ኮንትሪቢዩት ምግባድ እዚ ከይተረጋገጠ ካልእ ነገር ክሕለም ስለዘይከኣል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዕላሙ ኣብ ዳግመ ህንፀት ተዋሳኣይ ክኸውን እዩ ትንሳይ ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ይኹን ኣብቲ ቦርደር ክልትኡ ዘለ ህዝቢ ኮይናት ዝተወልዐ ቁፅሪ ኩሉ ግዜ ቪክቲም ዝኸውን ህዝቢ ይኹን ተጠቀመ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ሪኮንስትራክሽን ዝጅምር ክኽእል ኣለዎ ሳልሳይ ሳስተይን ዝኾነ ሶሻል ኣን ኢኮኖሚክ ኢንተራክሽን ኣብቲ ህዝቢ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ብሰላም ክኣቱ ክወፅእ ክሰግር ኣብ ቃሕ ዝብ ኣነ ከይደ ኣበይ ክሓደረደ ክውዕል ዳኛ ኣየድልየን እዩ ሕጋዊ ኮይነ ክዓ ተንቀሳቀሱ ኣበይ ኢንቨስት ክገብር ብሕጊ ከዓ ኢንቨስት ክገበር ኣብዚ ኮይኑ ንማንም ናይ ፖለቲካዊ ውዳበ ከግልል ፈቃደኛ ይኸውንን ዓይነ ኣይነግልሎምን ክነፅሐኩምና ክንሕግዘኩምና ዝብሉና እስካዕ ዝበሉና ብቨሪ ሃፒ ትወርስ ዘን ይግ ናይ ባዕሎም ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ መረገፍ ክገብሩና ዝደልዩ እንተሃልዮም ግን በጭራሽ ዕደለ ይህልዎም ዝኒሀ ጉዳይ በጭራሽ እዚ ባህግና
ቀዳማይ ክፋሊኹም ተኸታቲልኩም ክቡራትና ንዶክተር ፍስሓን ኣቶ ያዕቆብን ኣዝና ነመስግነኩም ናይዚ ካልኣይ ክፋል ቀዳም ሰንበትን ክቕፅል እዩ ክትከታተሉና ንዕድም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ክቡራትና ንሎሚ ረቡዕ ዘዳለናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ እዩ መደብ ጥዕና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ስለዝተኸታተልኩም ናዚና ነመስግነኩም ድሓንሕደሩ